Děkuji za přivítání. Většinou nezažívám tady každou neděli, takže já jsem moc rád, že jste tady přišli na sérii o prostoru. Díky Tomáši za asistenci. Dneska budeme pokračovat v našem seriálu, který jsme nazvali Prostor. A já mluvím na tohleto téma prostor proto, že každý z nás prožívá čas od času momenty, kdy máme pocit, že je toho na nás strašně moc a kdy se nám nedostává dostatek prostoru k tomu, abychom se mohli pořádně nadechnout. Býváme zadušeni starostmi, různými věcmi, které kolem nás běží. Cítíme se někdy, že jsme našponovaní. To je taková jako věc, kterou někdy od lidí slyším, že se cítí našponovaní časově, finančně, že jsou až úplně na limit, nebo dokonce za limit, žijou třeba na duch, že jsou našponovaní duchovně, jsou našponovaní tělesně, jsou našponovaní psychicky, prostě mají toho hodně moc. A je to proto, že jsme si nevytvořili v našem životě dostatečný prostor a je to také proto, že věci kolem nás, a my jsme tady mluvili o tom v minulém týdnu a v té minulé sérii na konci, věci kolem nás, které někdy vytvářejí prostředí, nám dusí ten prostor, nám přidušují naši víru, přidušují nám naše možnosti, které máme, naše vztahy. Ježíš specificky říká, my jsme o tom mluvili minule a předminule, že starosti, honba za iluzí bohatství a honba za rozkoši, za zážitky jsou věci, které dokáží zadusit, zahotit náš život natolik, že nemáme žádný prostor pro to, abychom mohli svobodně dýchat. Takže o tom mluvíme a charakteristickým jevem toho, že nemáme prostor, je, že máme neustále pocit, že jsme unavení. Já nebudu se dneska ptát, abyste zvedali ruce, kdo se tady cítí unavený, ale někdy to svádíme na počasí. Říkáme, že prožíváme jarní únavu, nebo jsou letní vedra, podzimní melancholie, nebo zimní spánek. Prakticky neustále je něco, co nás vede k tomu, že se cítíme, že jsme unavení. A pokud si dneska na tomhle myslíš a říkáš si, já jsem dneska tak unavený, tak je to přesně dneska pro tebe. Možná najdeš okolo sebe víc lidí, kteří by to prožívali podobně jako ty, kteří cítí se, že toho mají strašně moc, cítí se, že jsou unavení. A někteří máte samozřejmě spoustu těch objektivních důvodů, proč jste unavení. Máte třeba před zkouškama, pokud jste ve škole, máte v práci nějakou uzávěrku, chystáte se na dovolenou, musíte stihnout všechno, což je mimochodem zajímavá pointa dovolené, že chystáte se na dovolenou a všechno se snažíte stihnout, než odjedete, a pak, když se vrátíte, tak se snažíte dohnat všechno, o co jste přišli. Takže vlastně, kdybyste na tu dovolenou nejeli, možná byste se cítili lépe. Je to zvláštní, jak ten stres z toho, že nemáme dost času, nás dokáže všechny pohltit, a proto máme někdy ten problém. Zároveň asi by to nemělo být nějaký velký problém pro nás, protože všichni máme stejné množství času. Není tady nikdo mezi námi dneska, to vám můžu zaručit, který by měl víc času než ty. Všichni máme úplně stejné množství času. Není tady nikdo, kdo prožívá 25-hodinové dny. Všichni máme stejných 24 hodin denně, stejných 168 hodin týdně, všichni máme prostě stejný počet hodin, stejný počet minut, stejný počet vteřin, nikdo tady nemá víc, nikdo tady nemá míň, a přesto se zdá, že někteří lidé stíhají, co chtějí stihnout, a jiní lidé neustále nestíhají nic. Ani to není tím, v jaké fázi života nutně jsme. Jeden z takových principů času je, že asi v jakékoliv fázi svého života vždycky máš pocit, že toho máš právě teď nejvíc. A vždycky máš pocit, že teď jsi zrovna strašně zaneprázdněný. Ale později, a to ti garantuju, že se stane, se podíváš zpátky na tenhle ten den, kdy máš pocit dneska, že se cítíš strašně zaneprázdněný a unavený, za pár let se podíváš zpátky a řekneš si, co jsem s tím časem dělal? Protože vždycky toho bude víc. Vždycky budeš mít, někteří z vás dneska ve škole říkají, to si mám zkoušku, vůbec nemám čas. Přátelé, už nikdy v životě nebudete mít tolik času, jako máte právě dneska. Už nikdy v životě. A z jednoho nebudete pracovat, budete mít rodinu, budete mít děti, budete běhat okolo, prostě, tak si zjistíte, že jste vlastně, co jste s tím časem dělali. Ale dneska možná máš všechny tyhle věci, máš práci, máš rodinu, a říkáš, já vůbec nic nestíhám, a jednoho dne zjistíš, že i teď jsi měl víc času, než budeš mít jednoho pozdějšího dne. Je to prostě určitý takový faktor, který patří, patří k času. A zároveň my jsme v situaci, kdy neumíme úplně filtrovat informace, které k nám běží, neumíme si ladit priority, neumíme si ladit svoji perspektivu a dneska budeme mluvit hlavně o perspektivě a prioritách, a protože to patří k tomu, abychom si vytvořili ten náš prostor. A možná si říkáš, je vůbec tahle série pro mě, je vůbec tohleto téma, o kterém dneska budeš mluvit, je to vůbec pro mě, tak já bych ti chtěl říct, pokud jsi člověk, který neustále chodí někam pozdě na nějaké schůzky, neustále se omlouvá, že si prostě něco nestihnu, že ti něco ujelo, že si prostě to nestihnu přijít včas. A říkám to sváně až teď, zhruba 24 minut po začátku setkání, protože pořád někteří možná přijdou ještě pozdě. A pokud si dneska tady člověk, který vždycky prostě chodí včas, anebo vždycky jsi na nějakém setkání, už jako říkáš, už musím odejít, díváš se na hodinky neustále, kdy už to skončí. Tak pokud jako jsi v této situaci, že se omlouváš, něco nestíháš, že chodíš prostě pozdě nebo že musíš odejít včas, tak jsi přesně ten kandidát člověka, o kterém mluvím, který nemá dost prostoru ve svém životě, který se nemůže pořádně nadechnout. A každý z nás, kdo prožívá takové momenty, alespoň někdy v životě, potřebuje se naučit ustanovit si nějaké priority, ale abychom si ustanovili nějaké priority v životě, musíme nejdříve získat správnou perspektivu na svůj čas. Pro ty z nás, kteří jsou následovníci Krista, je to trošku matoucí. Chci jenom říct na začátek, že možná se tady dneska nejsi křesťan, nejsi následovník Krista, jsi tady, protože tě někdo pozval. My jsme strašně rádi, že jsi tady. Element je církví pro všechny lidi, kteří hledají, jak to vlastně s jejich vírou je, kdekoliv na své cestě životem. A spoustu věcí, které tady říkáme, se můžeš je uplatnit, i když nejsi věřící ve svém životě. Spoustu těch principů, které mluvíme i tady o čase, spoustu principů, které mluvíme, můžeš použít ve svém životě, i když vůbec nejsi věřící, jsou to obecné principy, které platí a které ti pomůžou zefektivnit svůj život. Ale pro ty z nás, kteří jsme následovníci Krista, tak někdy nás tenhle ten stres trošku mate. Máte nás proto, že si říkáme, že přece máme víru v Boha, přece věříme v Boha, takže bychom měli lépe snášet ty stresy a ty časy. Přece Ježíš nám slibuje, že nám dává pokoj do našeho srdce, který převyšuje všechno, co nám svět dává. A takže trošku tě to máte, že jako člověk, který si považuje za následovníka Krista, který by měl prožívat ten pokoj, někdy ho neprožíváš. Někdy máš pocit, že prožíváš všechno jenom ne nějaký pokoj, který převyšuje tenhle ten svět. A říkáš si, trochu mě to máte a nevím přesně, kde to je. Podle toho, co Ježíš říká, o čem jsme mluvili v těch minulých dvou týdnech, tak víra ti v téhleté situaci vůbec nepomůže. Naopak, tvoje víra je ovlivněná tím, že jsi ve stresu, tím, že se honíš za iluzi bohatství nebo za iluzi štěstí. Ježíš vlastně říká, že víra ti nepomůže překonat tyhle ty iluze, protože víra je sama o sobě poznamenána tím, že ty odsouváš Boha na okraj svého zájmu. A o tom budeme dneska trošku mluvit, že pokud chceš, aby tvůj život opravdu byl jiný, Bůh musí být jinde, než na okraji tvého zájmu. Protože tohle se často děje křesťanům, následovníkům Krista, že odsouvají Boha na okraj svého zájmu a de facto jakoby v tom praktickém životě na něho zapomínají a modlí se k němu jenom, když potřebují, když jim třeba teče do bod, když jim něco hoří za patami, když něco nezvládá, když se jim hroutí svět, když zkrátka je něco, co se děje v jejich životě zlého, tak tehdy se najednou zmátoří a začnou se modlit, začnou hledat Boha, začnou hledat, co Bůh vlastně v jejich životě chce, ale to je trochu pozdě, nebo respektive tyhle modlitby jsou často neúčinné, protože tam chybí podstata modlitby. Podstata modlitby je vztah s tím, ke komu se modlíš, s tím, ke komu voláš, komu předkládáš svoje prosby. Ale pokud Bůh je na okraji tvého zájmu, tak logicky s ním nemáš vztah a proto se modlíš k Bohu, ze kterého si udělal víceméně takového bůžka, takového Boha, kterého jde lehce ovládat, lehce s ním manipulovat. To je důvod, proč některé modlitby jsou velmi neúčinné a velmi neefektivní, protože se modlíš někomu, koho vlastně vůbec neznáš. Jenom se modlíš, když ti hodí za patami. Ale zkuste si to představit, kdybyste se takhle chovali ve své rodině, ke svému manželovi nebo ke své manželce, jakého trvání by vaše rodina měla, jak skvělý byste vztah měli. Zkuste si představit, že bych si nevšímal svojí manželky, jak je týden dlouhý. Vůbec bych si nevšiml. Ráno bych se probudil, ani bych se na ní nepodíval, šel bych si za svýma věcma, vůbec bych si nemluvil. Jediný moment, kdybych se o ní zajímal, bylo, kdybych něco já chtěl. Tady mi uváž, tady mi vyper, tady něco pro mě udělej, ale jinak bych si vůbec nevšiml. Nezajímalo by mě, co prožívá, jaké pocity má, jestli něco ona nechce, prostě bych ji ignoroval jenom do momentu, kdy já něco od ní budu chtít. Bylo by překvapením v takovémhle manželství, a jsou takové manželství, že jo? Bylo by překvapením, že v takovémhle manželství tahle žena by se začala cítit brzo jako nějaká služka, nebo možná dokonce prostitutka. Začala by se cítit, že je pouze využívaná, že není skutečně hodnocená jako osoba, ale využívaná jenom proto, aby něco udělala. Ale tohle je přesně to, jak se někteří křesťané chovají k Bohu. Využívají jenom jeho dobroty a štědrosti, když něco potřebují. Ale doopravdy s ním nebudují stát, protože Bůh je na okraji jejich zájmu. A proto mluvíme a budeme dneska mluvit o perspektivě a prioritách. A perspektiva, začneme u perspektivy, perspektiva je něco, když jsme si vědomi toho, jak vlastně čas funguje nebo jak čas plyne. Většina z nás má právě teď u sebe nějaké hodinky. Kdo má tady hodinky na ruce? Fajn. Dobře, kdo z vás má mobil? Dobře, takže každý z vás, kdo jste zvedli ruku i na mobil, máte hodiny, neustále máte hodiny u sebe. Hodiny jsou neustále okolo nás, to znamená, že jste neustále si vědomí času, kolik právě teď máme. Všichni máme buď hodinky, nebo máme hodiny v mobilu. Dokonce já tady před sebou, pokud to nevidíte, mám velké digitální hodiny, abych věděl, kolik je hodin, kolik času mi ještě zbývá na tomhletom setkání. Dokonce někteří z vás jste tak vědomí si času, že se díváte na hodiny, jak dlouho ještě budu mluvit, i když každou neděli vás propustíme víceméně vždycky v 11 hodin. Ale stejně se díváš na hodinky, jak dlouho mi to ještě bude trvat. Ale je to každou neděli stejný. Všichni víme neustále, kolik je hodin, a když to náhodou nevíme, tak se někoho ptáme, prosím tě, kolik je hodin. Všichni víme, kolik je hodin, a to znamená, že jsme vědomí si času, ale je mnohem lepší otázka, než se zeptat, kolik je hodin. A ta lepší otázka je zeptat se, jak trávím svůj čas. Jak trávím svůj čas, protože to je otázka, která je mnohem důležitější. Protože problém s neustálým sledováním času je, že kromě toho, že víš, kolik právě teď je hodin, tak vidíš velmi dobře, jak ti čas utíká. Jak ti protíká mezi prsty. Někteří z vás máte hodinky, jako mám já, které mají vteřinovou ručičku. A když se podíváte na svoje hodinky s vteřinovou ručičkou, tak zjistíte, že tahle ručička se nikdy nezastaví. To znamená, když se díváte, jestli máte hodinky, tak se na ně podívejte právě teď. Pokud máte vteřinovou ručičku, tak jste lidi, kteří můžete velmi v reálném čase sledovat, jak ti ubíhá život na téhle zemi. Když se budeš fixovat na svoji vteřinovou ručičku, tak právě teď jsem přišel o celé svoje jedno kolečko. A to je věc, která k tomu patří. Pro ty z vás, kteří jste morbidnější, existuje stránka, která se jmenuje deadclock.com. Deadclock.com. A tam na vás se objeví takový dotazník, kde napíšete pár svých údajů. Jste muž nebo žena, kolik vážíte, měříte a tak dále. Takových pár takových základních informací o vás, jak jste staří, datum narození. A vypadne vám, kolik vteřin na světě vám ještě zbývá. Samozřejmě může se stát něco strašného, srazí vás auto a dead clock jako moc nevyjde, ale pokud chcete vidět zhruba, kolik vám zbývá vteřin na tomhletom světě, tak tam na vás vyplivne se takový jako ciferník, kde máte přesně počet vteřin, kolik průměrně vám zbývá na tomhletom světě a neustále ubývá. Můžete si to klidně dát na svůj počítač jako na plochu a sledovat, jak vám ubíhá tenhle ten čas. Jak najednou zjistíte, že vám čas protíká mezi prsty a najednou začínáte mít trošku jinou perspektivu ohledně svého času. Takže můžete to zkusit, můžete se fixovat na svoji vteřinovou ručičku. Ale já dneska nechci, aby to znělo morbidně, ani nechci vás jako vám dát nějakou negativní náladu, že nám ubíhá čas. Ubíhá nám čas, upřímně nám všem ubíhá čas. Ale chci, aby jsme vnímali čas z perspektivy, jaký vidí Bůh. Aby jsme vnímali čas, náš čas na téhle zemi z perspektivy, jaký vidí Bůh. A jeden z nejlepších lidí, od toho se to můžeme naučit, a ten jeden z nejlepších lidí, od koho se můžeme naučit, jak vnímat perspektivu času, je Mojžíš. Mojžíš je starozákonní postava, je to starověká postava, jedna z nejznámějších postav vůbec v Bibli. Pokud jste nečetli jeho příběh v Bibli, už si ho přečtěte, je to strašně takový thriller. A taky není divu, že byl mnohokrát slomován. Možná jste viděli pohádku Princ egyptský, která je Mojžíšovi. Každopádně Mojžíš to byla zvláštní postava, která měla svůj život rozdělen do třech takových základních segmentů. 40 let žil jako princ na dvoře faraona, 40 let pásil ovce na poušti a 40 let vedl božický národ dostal na kryt, takový nevděčný národ, který si furt na něco stěžoval. Myslím, že to byli Češi. Ne, vlastně byli to Izraelci, ale jako by to byli Češi. A neustále si stěžovali, byl to národ vysvobozený z otroctví. Ty lidé byli v otroctví, nevím, jestli někdy četli něco o otroctví, otroctví je strašná věc, byli vysvobozeni z otroctví, kde otročili a 40 let si stěžovali na to, že jim chybí cibule v Egyptě. A jak když čtu tenhle ten příběh o tom národě, jak oni tam stěžují si a říkají, pojď si nás Mojžíši vyvedou na tuhletu cestu, když jsme byli v Egyptě, aspoň jsme tam měli cibule. A vždycky, když to čtu, chápete, ten národ byl v otroctví, byl zabíjený otrokáři a oni si stěžují na nedostatek cibule. Já vždycky, když to čtu, tenhle ten příběh, tak já vždycky říkám, ještě, že já nejsem Bůh, ještě, že Bůh není jako já. Kdyby Bůh byl jako já, tak je začne bombardovat cibulema. Já bych je utloukl cibulema, kdyby to bylo na mě. Ale protože Bůh je milosrdnější než já, vždycky buďte vděční, že Bůh je milosrdnější než já. Tak ten příběh je jiný. Nicméně, Mojžíš je úžasná postava pro nás, pro pochopení času. Zkuste se na to podívat trošku plasticky. Mojžíš byl židovské dítě, které mělo být zabito, a takže ta rodina ho jakoby zachránila takovým zvláštním způsobem, že ho dala do nějaké kolébky a poslala po vodě, zachránila tu kolébku faraonova dcera, která nevěděla, že to vlastně je židovské dítě, vzala ho k sobě, adoptovala, takže Mojžíš vyrostl jako adoptovaný princ egyptský. 40 let byl prostě princ, který měl dostatečný moudrosti, vzdělání, bohatství, jeho otec měl doma plazmu ve televize, měl Ferrari v garáži, byl to prostě boss a Mojžíš měl všechno, co měl jeho otec, byl to faraonův princ, takže měl úžasné možnosti. Ale pak, když už byl dospělý, tak jednoho dne zjistil, nevíme přesně jak, ale jednoho dne zjistil, že není vlastně Egypťan. Že sice vypadá jako Egypťan, chová se jako Egypťan, mluví jako Egypťan, má egyptské vzdělání, ale je Žid. Je jeden z těch lidí, kteří byli v otroctví v tom egyptském národě. A nějakým zvláštním způsobem prožívá, že ho Bůh volá k tomu, aby vysvobodil ten národ a neví, jak to má udělat. A udělá to tak nešikovně, že zabije dva Egypťany, kteří zrovna bijou nějaké Židy. Ale to se provalí, jako v každém dobrém thrilleru se to provalí, takže Mojžíš musí utíkat a utíkat o svůj vlastní život do bezpečí. Uteče do pouště, kde zůstane u jednoho muže, který se jmenuje Jetro a u něho bydlí, u něho pracuje a vezme si jeho dceru, takže se Jetro stane jeho zetěm. O Jetrovi budeme mluvit také později v dalších dílech této série. Nicméně dostane se do momentu, kdy z prince, který žije v tom velkém městě, jo, který tam prostě má všechny ty možnosti, najednou je to člověk, který žije na pouští a jediné, co dělá, je, že pase ovce. To znamená, ráno vyvede stádo někam na louku a možná tam zůstane několik dní a jediné, co dělá, je sleduje, jak se ovce pasou. Jestli jste někdy viděli ovce se pást, tak to není zrovna jako žádný thriller, ani to není žádné velké dobrodružství. Já jsem se snažil dívat na ovce, jak se pasou několikrát. Vydržel jsem to dvě minuty. A pak jsem se začal strašně nudit. Protože když sledujete ovce, jak se pasou, na to není nic záživného. Je to prostě nuda a je to naprosto nezáživná věc. A tohle Mojžíš dělá 40 let. Dokonce by se mohli říct 40 svých nejlepších let. Kdyby měl nejvíc síly, 40 svých nejlepších let, každé ráno od rozbřesku do soumraku se staral o to, aby ovce se nažraly travičky. To byl celý jeho život. A možná si Mojžíš myslel, toho je konec mého příběhu. Propásil jsem nějakou šanci. A po 40 dalších letech, když mu bylo 80, tak ho Bůh vytáhne z tohohle zapomnění a znovu ho postaví do centra dění a pošle ho do Egypta, aby jednal s faraonem, mezi tím se už samozřejmě vyměnili faraoni, aby jednal s faraonem, který ho neznal, aby vysvobodil ten izraelský národ z Egypta. Je to úžasný příběh, je to thriller. Každopádně, tenhle ten Mojžíš pak dalších 40 let cestoval s tím izraelským národem po poušti, cestoval s ním furt do kolečka v kruzích, trasu, kterou by zvládli za dva týdny, oni kroužili 40 let kvůli tomu, že byli nevděčný národ. Tady vidíte, jak je dobré nebýt nevděčný národ. Takže oni kroužili furt do kolečka 40 let a Mojžíš s něma 40 let kroužil do kolečka. A na konci, když konečně se dostali do té zasíbené země, tak Bůh Mojžíšovi řekl, že se tam on sám nedostane. Což je jako docela jako nemilé, že jo, když takhle koužíte 40 let do kolečka. Ale co je zvláštní, a je to jedna z takových jako obskurních poznámek ve Starém zákoně, která ukazuje na to, že to jsou detaily, které si jako nevymyslíte, když píšete jako mýtus. Jo? Ale je tam napsáno, že Mojžíš i v těch 120 letech měl pořád dobrý zrak. To je fajn, že měl dobrý zrak, takže protože měl dobrý zrak, Bůh ho vezme na tu horu, kde je ta zasíbená země a ukáže mu to, říká, tamhle půjde ten národ a ty tam nepůjdeš. Takže měl dobrý zrak, je to fajn. Tohle byla jeho perspektiva času. Jo? Mojžíš zažil prostě, jak se říká v angličtině, up and down, jako bylo to nahoru dolů, v jeho životě to bylo jako houpačka. Takže Mojžíš měl úžasnou perspektivu o čase, kterou většina z nás nemá, protože náš život neprobíhá v takovýho jako fázích, takhle nahoru dolů. Nejsme jednoho dne princové, po druhé pastýři, pak zase jako vůdci národa a pak dobrýma očima se nedostaneme tam, kam jsme šli. Ale Mojžíš ano, a proto nás učí něco o perspektivě času, co se mi potřebuje naučit. A Mojžíš to popsal v písni, nebo v básni, která je zaznamenána jako jeden ze žálmů. Myslím, že všechny žálmy napsal David, ale to není pravda. Žálmy napsali různí lidé. David napsal většinu z nich, ale další lidé psali jiné žálmy. A tenhle ten specifický žálm, jeho části dneska přečteme, napsal Mojžíš. Mojžíš, jak vidíte, byl taky žálmista. Takže pokud jste nikdy napsali žálm, možná můžete začít zkusit psát. Takže si přečteme kousek žálmu 90, kde Mojžíš mluví o perspektivě času a já chci jenom předeslat na začátek, že některé věci, které říká, nám budou připadat strašně jako kruté. Řekneme si, to je jako negativní, jako já jsem šel do církve, aby mě někdo pozbudil. Ale počkejte až, jo, nevypínejte rozum polovině verše, počkejte až nakonec, já vám vysvětlím, co tím Mojžíš doopravdy myslí, protože on nám dává správnou perspektivu na náš život. To je strašně důležitá věc. Pokud chceme spravovat dobře svůj čas, musíme mít správnou perspektivu jako první základ. Takže budeme číst vždycky po dvou verších a něco tomu řeknu. Po všechny věky si, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než si splodil zem a svět, od věku na věky Bůh si ty. Jedním slovem tady Mojžíš říká, Bože, ty jsi stvořil tenhle ten svět a ty jsi žil předtím, než tenhle svět existoval. Ty jsi věčný Bůh. To znamená, ta perspektiva, ze které ty se díváš na tenhle svět a ze které ty se díváš na náš lidský život, je perspektiva věčnosti. Ty jsi byl vždycky od věku na věky. A pokračuje dál a říká, obracíš člověka zpátky v prach, pravíš, vraťte se smrtelníci zpět. Andy Stanley, jeden můj oblíbený pastor, kterého hodně mám rád, tak ten říká, že toho je taková nejvíc Gandalfovská věta v celém Starém zákoně. Jestli pamatujete pána prstenu, jak tam Gandalf stojí na tom kamenném mostě a říká, neprojdeš, a vrazí, tak to je přesně tamhle ten moment. Vraťte se zpět, smrtelníci. To je Gandalfův moment. Takže Mojžíš tady říká, ty obracíš člověka zpátky v prach, protože člověk je smrtelný. Nezáleží na to, jak úspěšně jsi na tomhletom světě. Nezáleží na tom, kolik si toho dosáhnu. Všichni, každý jeden z nás, jednoho dne se stane zase zpátky prachem. To je perspektiva, která není moc příjemná, ale je pravdivá. Není příjemná proto, že v naší kultuře, v naší době, my vytlačujeme myšlenky na konec a tváříme se, chováme se, jakoby jsme žili věčně. Jakoby jsme tady vždycky byli, jako tady vždycky budeme. Ale nikdo z nás tady nebude vždycky věčně. Každý jednoho z nás se promění v prach. Ve skutečnosti tyhle ty momenty toho, kdy si uvědomujeme svoji smrtelnost, jsou okamžiky, kdy někdo jiný, koho máme rádi, umírá nebo umřel. Ať je to rodič, nebo je to někdo blízký, je to kamarád. Když se tohle stane ve svém životě, toho je moment, kdy nejvíc si uvědomuješ svoji vlastní smrtelnost, protože jsi velmi blízko vlastní smrti. Uvědomuješ si, jak je život křehký, jak dneska si tady a zítra tady být nemusíš. Toho je moment, kdy se to nejvíc uvědomuješ. A Mojžíš tady říká, toho je perspektiva, ze které Bůh vidí náš lidský život. Ty se vrátíš jednoho dne prach. Před tebou přece 1000 let úplně jako včerejšek, jako noční hodina. Zase on tady mluví o perspektivě, kterou Bůh má, když se dívá na náš lidský život. Pro Boha 1000 let jako včerejší den pro nás. Zkuste si to představit, co se dělo před 1000 lety v téhleté české kotlině. Možná nějaké křižácké války zrovna začínaly a pro Boha to bylo včera. Toho je jako perspektiva věčnosti, že jako pro Boha neexistuje čas, že by měl to napětí, jako mi trvá to strašně dlouho. A bylo to včera. Dokonce říká, a vlastně ani ne jako včerejšek, jako noční hlídka. jako noční hlídka, jako noční hodina. Noční hodina označovala jako hlídku, když někdo hlídá v noci. Ty jsi zvedl jako 2 hodiny pro tebe. Ty, brďo, to je strašně jako rychlý čas. Protože Bůh to vidí z perspektivy věčnosti. A pak pokračuje dál a říká, spláchneš je, myslím tím nás. Spláchneš je, jako ty lidi, jo, kterým říká, vraťte se jako prach. Spláchneš je, jsou pouhý sen, tráva jež zítra pomine, ráno roste a rozkvetá, večer zkosená usychá. Takže takhle tě vidí Bůh. Já nevím, jestli je to úplně pozbudivé, dnešní ráno, jestli se tady přišel, jsem unavený a mám to hrozně moc a teď přijdeš do cichva, tam si řeknou, seš prostě tráva, která ráno rozkvete a večer usychá a pak ji spálíme. To je perspektiva, která tě možná nepozbudí, ale pochopte, co tady Možíš říká. Možíš tady neříká, že na tvém životě nezáleží. Nebo že tvůj život je bezvýznamný. Možíš tohle vůbec neříká. On tady nemluví o tom, že tvůj život je tak nezajímavý, že ho Bůh bere jako smetí. Vůbec ne. On tady pouze říká, že tvůj život je z Božího pohledu, z hlediska věčnosti, tak krátký na téhle zemi, že pokud se budeš snažit ze svého života udělat centrum vesmíru a budeš si myslet, že všechno je to o tobě, tak si vlastně nepochopil, že nemáš vůbec dostatek času na to, aby si přizpůsobil svět tomu, aby se choval podle tebe. V historii máme spoustu lidí, většinou diktátorů v různých hnutích a v různých takových těch diktátorských režimech, kteří se chovali, jako by tady byli věčně. A snažili se přizpůsobit celý národ, celý kmen, celý svět jejich perspektivě toho, že oni tady budou věčně. A když jsme mladí, když jste někteří z vás mladí, tak máte pocit, že svět je hlavně o vás. Že se to točí kolem vás. A myslím si, že vaše problémy jsou ty největší problémy, které na světě se řeší. A to patří k tomu, že jste ještě mladí a nemáte vyvinut takový ten přední stranu mozku, ale to je na někdy jindy. Ale to je, patří to k mládí. Ale jak stárneš, tak si uvědomuješ, že to není o tobě. Protože tvůj život ti protíká mezi prsty. Jak říká John Maxwell v jedné knižce, život je jako role toaletního papíru. Čím více blížíš ke konci, tím rychleji se točí. Najednou zjistíš, že ti protíká život mezi prsty. Že najednou zjistíš, ten život vlastně není o mně. Já nejsem střed toho mého vlastního života. A nutně tě to vede k otázce, co je vlastně střed života. O čem vlastně to je? O čem vlastně je celý můj život? O čem by měl být celý můj život? Někteří to hledají v různých nějakých projektech, možná ve své rodině, možná ve svých dětech, ale najednou, když už jsi starší, si uvědomí, že život není o tobě, protože ti zkrátka chybí čas. Když jsi mladý, tak si furt říkáš, mám čas jednoho dne, prostě zajedu, podívám se tam, zajedu tam, udělám tohle. Ale pak najednou se přesuneš do, když tě kolem 40, tak najednou se přesuneš do momentu, když si začneš říkat, ne, mám ještě hodně času, ale začneš se ptát sám sebe, kolik času mi ještě zbývá. Najednou se to změní, ta tvoje perspektiva, že si uvědomíš, že máš míň času, ne víc času. Ten čas nám prostě rychle utíká. Takže Možíš tady neříká, je to, tvůj život je bezvýznamný. On ti chce pouze říct, že pokud ty si myslíš, že ty jsi středem světa, tak nemáš na to zkrátka dost času. Tvůj život je z Božího pohledu, z perspektivy věčnosti, příliš krátká záležitost na to, aby se snažil udělat ve svém životě něco sám o sobě, udělat sám sebe středem vesmíru. Poskočíme do 10. verše a Možíš tam říká, celý náš život trvá 70 let nebo 80, jsme-li při síle. A to říká tady otevřeně. On sám žil 120 let, byla výjimečná osoba, ale říká, většina z nás je 70-80 let, což mimochodem souhlasí i s dnešními statistikami. A říká, co je náš život trvá 70 nebo 80 let, jsme při síle. Většina z nich, a co zase nezní úplně pozitivně, většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec a pryč letíme. Říkám, začněte psát žalmy, to jsou úžasné básně. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec a pryč a letíme. To je zvláštní perspektiva, znovu, kterou tady Možíš říká. Říká, je to těch 70-80 let uteče tak rychle, že než se naděješ, tak letíš pryč. A to říkám mimochodem doby, kdy zůstala letadla, nevím, jak to přesně chápal, ale prostě odletíš pryč. A pak říká větu, která na první pohled není úplně jednoduchá, a já vám vysvětlím, co tím pravděpodobně myslí. On tady říká, sílu tvého hněvu, kdo ale zná, před tvou zuřivostí, kdo bázeň má. A vlastně, kdybychom to přeložili do nějaké srozumitelné řeči pro nás v našem století, abychom řekli, že kdyby si viděl Boha, jaký doopravdy je, dal by si mu úctu, kterou si zaslouží. Kdyby si viděl, že Bůh skutečně je Bůh, že to není jako nějaký bůžek, že to není nějaký kamarád, kterého používáš jenom z okraje zájmu, když zrovna ho potřebuješ, tak by si mu dal úctu, kterou si zaslouží. Jinými slovy, dal by si mu těch svých 70, 80 let na téhle zemi. Nepřemýšlel bys nad tím, že mu dáš kousek svého času a dal bys mu sám sebe, dal bys mu toho mnohem víc. Je to ta perspektiva věčnosti. Kdyby si uvědomil, jak tvůj život je krátký z hlediska věčnosti, žil by si jinak. To je to, co se Mojžíš snaží říct. A končí tuhletu pasáž, kterou budeme číst krásnou větou, která ukazuje to zhrnutí toho, že kdyby si jenom chápal, že tvoje perspektiva je omezená, žil bys jinak. Říká Žalmu 90:12. Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřili. Dnešní téma dnešního slova se jmenuje Tvoje dny jsou sečteny. Protože Bůh si přeje, abychom se modlili. Nikdo z nás nezná datum své smrti. Může být brzo, může být za dlouho, nikdo z nás ho nezná, ale měli bychom se modlit takovou modlu. Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom žili s vědomím, že naše dny jsou sečteny a jednali tak moudře. To je perspektiva, kterou bychom měli mít. Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom žili s vědomím, že naše dny jsou sečteny, ty je znáš, a podle toho, že budeme chápat tuhletu perspektivu, jsme začali žít moudře. Každý z nás počítá dny. Počítá dny do konkrétních věcí, na které se strašně moc těšíme. Někteří z vás třeba máte před svatbou, nebo když jste měli před svatbou, tak jste počítali dny, potkali jste tu dívku, která se měla vdávat, ptali jste se jí, tak kdy se budeš dávat? A ta dívka na tebe vypustila bez přemýšlení, aniž by se dívala na hodinky. 16 dní, 23 hodin až 13 minut. A říkám, jak je to možné, že to ví? Protože počítá čas. Možná, vím, že já jsem nebyl na vojně, ale moji kamarádi, kteří byli na vojně, říkají, že počítali, stříhali metr na vojně, kdy už půjdou domů. Počítáme čas, když se na něco těšíme. A to je perspektiva, kterou Bůh chce, abychom měli pro celý náš život. Bože, nauč nás počítat naše dny, abychom si uvědomili, že jsou omezené, že naše perspektiva není, že budeme žít věčně. A to nás povede k tomu, abychom jednali moudře. Co to ale znamená jednat moudře? To znamená, že si určíme, co jsou naše priority, nebo možná, kdo jsou naše priority. To je totiž strašně důležitá věc. A možná jste viděli někdy takovéhle obrázky. Používá se to jako příklad ohledně priorit. Jsou to, není to žádné vysoké umění, jo, ale jsou to dva kbelíky. A v tom jednom tyhle ty drobné tečky vyjadřují nějaký písek, menší kameny, velké kameny. Jo, jsou to vlastně stejné dva kbelíky. Rozdíl mezi těmi dvěmi kbelíky je v tom, co se tam začalo sypat první. V tomhletom prvním případě vidíte, že dole je písek. Písek má vlastnost, že vás zahodí. To znamená, když nasypete do kbelíku nejdřív písek a pak se tam snažíte dát kameny, tak ty kameny vám nikdy nespadnou dolů a zůstanou nahoře. To znamená, že tahle ta perspektiva znamená, že svůj život zahltíme drobným pískem, věcma, které nemají žádný význam, věcma, které nám zabírají čas, věcma, které nás zahltí pocitem, že někam se hýbeme a přitom stojíme na místě. To jsou věci, které často děláme, že tam patří spousta našeho času na sociálních sítích, může tam patřit spousta různého odkládání věcí, může tam patřit za mého dětství spousta televize. Dneska se mladí lidé koukají na televizi míň, ale za mého dorůstání televize byla velká věc, spoustu televize. Tohle jsou věci, které se zasytí, zahltí, ale nejsou úplně důležité. Pak se tam snaží strčit ty důležitější věci a nějaké pak ty úplně důležité. Úplně důležité může být třeba tvoje rodina, může to být tvoje manželka, tvůj manžel, může to být dokonce Bůh. A v této perspektivě je těžké ho tam vtlačit, protože máš život zahlcený spoustou malých věcí. Tenhle ten druhý obrázek, a je to, říkám, známý obrázek, který jste možná viděli, tenhle ten druhý obrázek implikuje, že když dáš nejprve dolů velké kameny, čím větší, tím dříve, a pak dáš menší kameny a nakonec to dosypeš pískem, tak se ti to lépe sedne do toho kbelíku. Lépe to tam sedne a znamená to, že když dáš ty priority nejdříve, tak a pak to zaplníš věcma, které nemají význam, tak dokonce nejenom, že se ti tam všechno vleze, ale dokonce ti zůstane prostor, zůstane ti nějaký čas navíc, prostor, který můžeš využít pro to, aby si mohl volně dýchat a trávit čas tím, na kom opravdu záleží. To jsou velmi známé obrázky, které mluví o prioritách. A my, když se podíváme na to, co Bible říká o prioritách, tak Bible nikde v Novém ani Starém zákoně nepoužívá slovo priority. Priorita je, protože to je moderní slovo. Ale v Novém zákoně autoři Nového zákona používají jiné slovo pro prioritu a je to slovo hledejte. Když říká, když něco máš hledat, je to vždycky symbolika toho, že je něco jako strašně důležité, že to je jako strašná priorita. A pro ty z nás, kteří jsou následovníci Krista, tak logicky pro nás prioritou by mělo být na prvním místě hledat Boha a toho, co Bůh chce. A když to děláme, je to velmi úzce spjaté s tím, že se nestaráme a nestrachujeme. Protože my jsme si řekli, že starosti jsou první věc, která nás dusí, že nemáme dostatek prostoru. Ale když hledáme Boha, tak nám to pomáhá řešit naše starosti. A Matouš napsal ve svém evangeliu na tohleto téma několik veršů, cituje Ježíše, který říká mimo jiné. Nemějte tedy starosti. Jo, Ježíš tady mluví o starostech, protože starosti vždycky v jakékoliv době byly problémem pro lidi, kteří žili a kteří šli za Kristem. Říká, nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty tři věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Jinými slovy, Ježíš tady říká, jasně, že máte starosti o to, jak se budete mít. Ale říká, pokud se tyhle ty starosti stanou pro vás trápením, stanou se pro vás tím, že okupují tvoji mysl jako nejvíc, tak tohle jsou věci, o které se trápí lidé, kteří Boha nehledají. V tomhletom pojetí pohane, lidé, kteří Boha nehledají. Oni se strachují o svůj život, aby všechno zvládli, aby měli všeho vždycky dost, aby měli furt víc a tak dále. On říká, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. On říká, neříká, že ty věci nejsou důležité, ale on říká, z boží perspektivy Bůh ví, že ty věci potřebujete. On to ví. Takže celá otázka priority z Ježíšova pohledu je, jestli ty věříš, že Bůh doopravdy zná tvoje potřeby, nebo jestli říkáš, jo, Bůh zná moje potřeby, ale všechno si musím udělat sám. Protože to je otázka víry, víc než otázka čehokoliv jiného. Otázka priority, otázka víry. A pak pokračuje Ježíš dál a říká, hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, tím myslím, hledej Boha, měj Boha jako prioritu číslo jedna, všechny tyhle ostatní věci vám budou přidány. Nemějte starosti o zítřek, protože zítřek bude mít své vlastní starosti. Jinými slovy, Ježíš říká, starosti budou vždycky do nějaké míry okolo nás. Každý má dost svých vlastních starostí, do svého vlastního trápení. Ale když ty budeš hledat Boha na prvním místě, tak ty pomůžeš si nastavit svoje priority správně. Jenomže, co to znamená hledat Boha na prvním místě? Já jsem se bavil s mnoha lidma na tohleto téma v průběhu doby, co jsem křesťan, to byla čtvrtstoletí, co následuju Krista. A lidé mi říkají spoustu věcí, co si představují, že dají Boha na první místo. A většina konceptů, které mi lidé říkají, jsou koncepty toho, že stráví s Bohem více času. Že dají víc času na modlitbu, nebo na čtení Bible, nebo na něco, chodili do církve, nebo něco, co zní duchovně. Ve své podstatě ti lidé se snaží udělat z Boha položku na svém dlouhém seznamu. Tady jsem pro vás nakreslil takový obrázek. Tenhle ten obrázek, to je váš život. Většiny z nás. Třetinu svého života prospíš, je to smutné, ale je to tak. Třetinu svého života prospíš. Já vím, že pro některé to není vůbec smutné. Někteří jsou za tuhle tu část, za tuhle položku svého života nejraději. Třetinu života chodíš do práce nebo školy. To nepatří mezi ty oblíbené části. A zhruba třetinu, tady trošku, není to úplně přesně, ale zhruba třetina jsou všechny ostatní věci, které máte. Můžeme tady dát rodinu, můžeme tady dát svoje koníčky, můžeme tady dát televizi, Facebook, Twitter, Instagram, prostě všechno, co vás napadne. Pro některé to je vlastně všechno, co tady je. Ale každopádně tohle jsou všechny ostatní věci, co máte. A dejme tomu, že ty jsi člověk, který nejsi věřící, máš takový svůj prostě život, běžíš si svým životem a najednou se staneš člověkem, který řekne, já chci objevit, jak to vlastně s Bohem je. Já chci objevit, jak to s Bohem je. A když řeknou, aby si měl správné priority, musíš dát Boha na první místo. A ty řekneš, no dobře, tak co já teda odříznu? Tak spánek se mi odříznout nechce, jako mohl bych stát o hodinu dřív, ale znáte, jak to je, víte, už to je i v Biblii dokonce zaznamenané, v evangelích to je přímo napsané, Ježíš říká, váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Prostě to nedokážu. Takže to ne. To bych rád odřezal a věnoval Bohu, ale to zase nemůžu. Takže mám tady nějaké ty koníčky a nějaké věci. Takže většina lidí to, co udělá, je, že něco vyhodí ze svého programu a vloží tam místo toho Boha. Řekne si, tak tohle bude moje božská položka v mém seznamu. Tohle je moje priorita. Ale není to úplně jako první priorita, není to největší jako část koláče, ale dám to Bohu. Budu chodit do církve, budu chodit na skupiny, budu sloužit, budu číst Bibli, budu se modlit. Ale víte, jak to je s časem. Když něco začnete dělat, tak nároky nebo náklady na čas přibývají. Takže najednou začnete mít pocit, že potřebujete tam být víc a díl a víc a najednou se to začne posouvat, jo, ta položka. A najednou zjistíte, že musíte odřezat víc věcí, musíte omezit svoji rodinu, odřezat svoje kamarády, už nedělat žádný hobby, protože Bůh se stál pro vás položkou, kterou když nebudete mít, tak se budete cítit vinní, že nedáváte Bohu první místo. Jenomže každý tlak plodí také protitlak. Takže kdykoliv odřezáte nějakou věc ze svého programu, tak ty jiné věci začnou tlačit zpátky. Ty už se s náma vůbec nebavíš. A najednou začneš mít pocit, že jsi v kleštích. Místo, aby ti Bůh pomohl zvládat nedostatek času, tak ti ještě způsobil horší stres. Protože všechny ty věci na tebe tlačí, ty nechceš odřezat tyhle dvě moc, jako, a najednou zjistíš, že je tam tlak a protitlak, který máš pocit, že ti nedává žádný prostor pro dýchání a nakonec to dopadne tak, že Bohu dáš maličký výsek, do církve přijdeš jednou za uherský rok, nic neděláš, když po tobě někdo něco chce, když někdo řekne, že by si měl počítat s Bohem, řekneš, hele, já na to nemám prostě čas. Problém je, že toho je od začátku špatný obrázek toho, kde dáváš Boha ve svém životě jako prioritu číslo jedna. Když Ježíš říká, hledej nejprve Boží království, tak tím nemyslíš, že Boha uděláš jako svou položku na seznamu všech úkolů, které máš udělat. Bůh chce, aby si ho dal úplně na jiné místo, protože priorita je první místo v centru dění. Priorita je první místo v centru dění. Bůh nechce se stát položkou na tvém seznamu, která se stane konkurentem všech tvých vztahů, všech tvých kamarádů, všech tvých zájmů. Bůh nechce být položkou na seznamu, kterou budeš mít pocit, že omezí všechno, co děláš. Bůh chce být něco mnohem víc. Bůh chce být ve středu tvého života. Bůh chce být přesně tady. Bůh chce, Ježíš chce, aby priorita, jeho priorita byla v jakékoliv oblasti, kterou ty děláš. V kterémkoliv koníčku, v kterémkoliv vztahu, dokonce v tvé práci, dokonce ve tvé škole a dokonce, když spíš. Bůh chce být centrem tvého života v každé části tvého života. Možná si řekneš, co to znamená v praxi. To znamená v praxi, že v každé části svého života děláš Bohu radost. Zkuste si to představit plasticky. Kdyby Bůh byl v centru tvého života v jakékoliv oblasti, třeba dejme tomu, že tahle ta část je randění. Zkuste si představit, že Bůh je v centru tvého randění. Ovlivní to způsob, jak budeš randit se svojí dívkou nebo se svým klukem? Asi jo, že jo. Když budeš vědět, že vždycky, když na rande, je tam Ježíš s tebou. Budeš se chovat jinak? Nezapomeň, Ježíš je tady. Možná ano. Tvoje koníčky. To, kde trávíš svůj čas, na to se díváš. Ovlivní to, když budeš vědět, že Ježíš je u tebe? Když jsi na počítači, ovlivní to, když budeš vědět, že Ježíš se dívá přes rameno? Ovlivní to, když budeš jednat s lidma, když budeš někomu něco říkat? A jak to budeš někomu říkat? Ovlivní to, když budeš si vědomý, že Ježíš je tam centrem? Ovlivní to, jak budeš studovat, když bude Ježíš centrem? Ovlivní to, jak budeš pracovat, když Ježíš bude centrem? Ovlivní to, když bude Ježíš centrem, to, jak budeš spát? Víte co, já věřím, že ano. Bibli jsou i takové verše, že Bůh dává svému milému sladký spánek. To vůbec nevím. Můžeš to zkusit. Můžeš říct, Ježíši, já chci, aby jsi byl centrem mého života. A dneska večer, když půjdeš spát, předtím, než usneš, tak můžeš říct, Ježíši, ty jsi centrem mého života. A ty říkáš, že dáváš svému milému sladký spánek. A ty jsi centrem mého spánku. A možná se po tvém životě po dlouhé době vyspíš. Protože Ježíš chce být centrem každé oblasti tvého života. To je perspektiva a priorita. Perspektiva je, že náš život je velmi krátký. Z hlediska věčnosti si tráva, která dneska vzrostla, večer usychá. Z hlediska věčnosti si para nad hrncem, která je pryč. Z hlediska věčnosti si dneska tady a už pryč letíš. Tohle z hlediska věčnosti. Ale když se budeš modlit, aby si uměl počítat dny a choval se moudře, a ustanovíš si Boha jako prioritu ve svém životě v každé oblasti tvého života, tak ti to pomůže, aby tvůj život byl srovnaný v perspektivě a prioritách. Znamená to, že když budeš mít Boha ve svém středu, nebudeš nikdy cítit stres? Ne. A možná si řekneš, no tak teda, co teda mám dělat s tím stresem? Jak mám zvládnout svůj stres, když je Bůh centrem mého života? Jsem strašně rád, že jsi se zeptal, protože na tohle téma budeme mluvit příští týden. Mějte se hezky, uvidíme se za týden.